Blaðsíða 9. Tannhvalir. Sumir tannhvalir eru með mjög margar tennur, aðrir fáar. Vatnahöfrungar geta haft 200 tennur, en náhvalir eru bara með 2. Hjá törfum náhvala vex önnur tönnin í gegnum efri vöruna og verður mjög löng. Flestir tannhvalir lifa í hópum og hjálpast að við veiðar, til dæmis með því að umkringja stóra bráð og ráðast samtaka á hana. Myndatexti. Tönn náhvala getur orðið 3 metrar á lengd. Í sporðinum stendur. Hversu stórir skildu allra stærstu hvalirnir vera?